vítejte v klubu bodysetů začátečníků, den druhý. A dneska teda nějak dokončíme ten text, předpokládám, projdeme ho až do konce tím podobným stylem jako včera, to znamená, není čas na to číst si každou sloku, každý verš, ale tak zhruba bychom věděli, co které kapitoly, jak ty kapitoly na sebe navazují. Ale než začneme, tak si zase připomeneme tu motivaci, se kterou chceme se zabývat klasickým mahajánovým textem indického mistra Shantidevi. A můžeme si připomenout tady jeden verš, který jsem k tomu vybrala, jednu sloku, která je ze čtvrté kapitoly. A tam se vlastně mluví o tom, že if I do not create virtues, but readily amass negativities, myšleno, když nepůjdu tou cestou cnosti, ale budu shromažďovat negativní činy teď, když mám vzácné lidské zrození, tak co budu dělat, až už ho mít nebudu? Nebo respektive po mnoho milionů eonů ani neuslyším výraz dobré zrození. Což člověku možná zase, jak jsme o tom mluvili včera, tak možná jakoby si říkáme, že se to netýká tak úplně nás, protože neděláme zase až tak hrozný věci. Většina z nás, doufám. Ale jak jsme říkali včera, jde o to, že si nepamatujeme to, co jsme kdy dělali v minulosti, v minulých životech, a že to může být cokoliv. A že jakoby ty negativní věci, to co motivují naše různé touhy a naše různé jiné mentální neduhy, tak to jde velmi snadno a to člověk dělá, aniž by si toho třeba všimnul kolikrát. Kdežto hodně jakoby silná ctnost, výrazná ctnost, to dá velkou práci a třeba ne vždycky se to podaří dotáhnout do konce a tak. Takže by člověk měl jako mít takovou, ne strach, ale takovou jako zdravou opatrnost, řekněme. A hlídat si to, co se děje, zejména v mysli. I to, co říká samozřejmě a to, co dělá. Ale zejména to, co se děje v mysli. A teď to pokračuje tím, co chci hlavně, jako na co chci hlavně zaměřit. For this reason, the Bhagavan said that just as in the case of a turtle inserting its neck into yolk adrift upon a vast ocean, it's very hard to attain the human state. Takže to možná znáte, tady to připodobnění, to vešlo ve známost, že jo, o té želvě, která je slepá, želva, prostě, která žije na dně oceánu a vždycky se vynoří jenom jednou za 100 let ke hladině. Je slepá teda, takže neví jako kam, neřídí si to nějak, prostě vynoří se náhodně někde. A na té hladině plave takový kroužek ze zlata a jaká je pravděpodobnost, protože ten oceán je obrovský, jaká je pravděpodobnost, že ta želva se vynoří zrovna tak, aby prostě prostrčila hlavu tím kroužkem, tak stejná pravděpodobnost je, že člověk získá znovu vzácné lidské zrození, pokud o něj nebude nějak usilovat, pokud proto nebude nic dělat. Tak pak ta pravděpodobnost, že ho získá znovu, je stejná, jako že ta želva prostrčí ten krk tím zlatým kroužkem. A ještě v tom přirovnání ten oceán, ten symbolizuje tu cyklickou existenci, prostě, která je všude, má různé podoby, můžeme mít různá zrození v cyklické existenci, ale je to jako moře, ve kterém se vlastně topíme, že nejdeme nějakou vědomou cestou většinou, prostě nás to nese někam podle naší karmy. Teď jak stejně jako ta želva nevidíme většinou, protože jsme zaslepeni tou svojí vlastní nevědomostí a těmi mentálními neduhy, takže prostě nemáme žádnou jasnou představu o cestě, stejně jako ji nemá ta želva, která je slepá, někde se prostě náhodně vynoříme, se někde náhodně taky vynoříme, objevíme. A ta pravděpodobnost, že člověk dosáhne dobrého lidského zrození, pokud o to nebude usilovat, pokud nebude nějak regulovat své jednání a své myšlení, tak je stejně malá, jako že ta želva náhodou prostě se objeví zrovna tam, kde je ten zlatý kroužek. Takže si připomeňme, že to, co máme teď, ta situace, ve které se nacházíme teď, tak je naprosto jedinečná, velmi vzácná a že se nám to povedlo prostě prostrčit tu hlavu tím zlatým kroužkem. A tak by byla obrovská škoda, to taky říká Shantideva, to jsme říkali včera, jako neexistuje nic, jako neexistuje větší hloupost vlastně, než to nechat, než tu příležitost nevyužít, než jí nechat prostě si proklouznout mezi prsty a pak se narodit někde jako něco mnohem horšího a něco nebo někdo, kdo nemá vůbec možnost vědomně se zabývat něčím smysluplným, tak to si připomeňme na začátek, že ta situace, ve které se nacházíme, že je mimořádná a to ještě jako v našem případě je to úplně top of the top, jako úplně to nejlepší, protože nejenom, že jsme se s Dharmou setkali, ale máme ji v jazyce, kterému rozumíme a ta učení jsou přístupná díky moderním technologiím a člověk si může vybrat, čím se chce zabývat a je to na dosah ruky a nemusí putovat stovky kilometrů, aby slyšel nějakého učitele, ale může z pohodlí svého obýváku. A všechno tohle máme dostupné. Všechno to je jenom toho využít. Všechny podmínky máme. Jsme gramotní, což taky není případ všech lidí na světě. A máme i zájem nějaký jakýs, protože už druhý den tady budete nepohodlně celý den sedět a poslouchat nějaké výklady místa, abyste si užívali víkendu nějakými pohodlnějšími způsoby. Takže i tohleto, jako máme nějaký vztah, řekněme, k té duchovní cestě, k té darmě, tak kdybychom toho nevyužili, tak co už teda bychom potřebovali k tomu, abychom si řekli, jo, budu se tím zabývat, protože aspoň tomu dám šanci, protože podle mě to je velmi logický výklad toho, jak v jaké situaci se nacházíme a jak pracuje naše mysl a co je příčinou našich problémů. Tak aspoň tomu dát šanci a zároveň si také uvědomme, že velká většina ostatních lidí, nechme stranu ostatních cítících bytostí, ale i třeba lidí, tak nemá takové podmínky, jaké máme my. A nachází se v daleko horší situaci a jsou daleko víc ještě zaslepeni tou nevědomostí, jak říká Shantideva, přijí si štěstí, přijí si žít prostě v klidu a v míru a jenom v dobrých zkušenostech a nemít žádné starosti a nemít žádné nemoci a tak, ale svým jednáním vytváří příčiny dalšího a dalšího utrpení, protože nevědí, jak to spolu souvisí. Většina lidí má tendenci hledat příčiny svých problémů v ostatních, ve vnějším světě, v ostatních. Prostě ostatní lidi nás nedocení, ostatní lidi se k nám chovají špatně a svět je nespravedlivý a tak. Ale pokud víme něco trošku o tom, co Buddha učil, tak víme, že pro všechno, co zažíváme, tak jsme si sami museli vytvořit příčiny, což je zároveň i dobrá zpráva, protože si sami můžeme vytvořit příčiny i pro dobré budoucí zkušenosti a můžeme si vytvořit příčiny dokonce pro to úplně nejlepší, pro naprosté, dokonalé, nevratné vysvobození se z cyklické existence, ze samsáry a můžeme vytvořit příčiny postupně k osvícení, k naprostému zbavení se všech mentálních zastření a rozvinutí všech dobrých kvalit k dokonalosti a potom budeme schopni pomoct k témuž i ostatním. Potom budeme jako Buddha, budeme přesně vědět, co kdo potřebuje, v kterou chvíli a jaké jsou předpoklady, jaké jsou ty jako inklinace cítících bytostí a budeme schopni pro ně udělat něco opravdu smysluplného, ne dočasného, nejenom nějaká dočasná pomoc něčeho, co opravdu hoří, ale budeme schopni jim pomoct k trvalému, k dokonalému štěstí. Tak s takovou motivací bychom ideálně měli naslouchat učení darmy. A na začátek, jak jsme už říkali, tak budeme zase recitovat tu prosebnou modlitbu k 17 učencům Nalandy. Víme, že Nalanda byla klášter, který už dneska neexistuje, klášter ve starověké Indii, známé místo, vlastně taková klášterní univerzita, kde se studovalo a debatovalo a jeho svatost Dalai Lama se hlásí k této tradici a spíš než tibetský buddhismus používá ten pojem buddhismus tradice Nalandy a on sám složil nebo sepsal tady tu prosebnou modlitbu k 17 učencům Nalandy, z nich jedním je mistr Shantideva, autor našeho textu. tak pokud ten text nemáte, tak můžete jenom poslouchat, anebo se dá stáhnout na tom webu pokladárny. Což tady je možná Wi-Fi, tak to možná můžete udělat, ale nemusíte. Zrozen z velikého soucítění, které touží zachránit všechny bytosti, Bože Bohu, stal se svrcholným ustáním, poznáním i ochráncem a vedeš putující vysvětlení závislého vyvstávání. Přemožiteli slunce mezi promlouvajícími před tebou skláním hlavu. To je Buda Šakyamuni, teda to je asi zřejmé. Takovost prostou extrému, zamýšlený význam matky vítězný, si jasně osvětlil hlubokým zdůvodněním závislým vyvstáváním. Podle proroctví samotného Buddhy si se stal průkopníkem vrcholné střední cesty. Nagarjuno, k tobě vznáším prosebnou modlitbu. Tvůj duchovní syn, nejlepší z učených a praktikujících, dosáhl nejzazší mezí oceánu filozofických systémů našich i těch zvenčí. Skvostný korunní šperku mezi všemi držiteli Nagarjunových textů, Bodhisattva Aryadeva, k tobě vznáším prosebnou modlitbu. Osvětlil si hluboký obtížný záměr vznešeného Nagarjuny, definitivní význam závislého vyvstávání jako esenci pouhým označením a pouhým jménem. Buda Pali, to, který si dosáhl stupně skvělého mistra, v tobě vznáším prosebnou modlitbu. Odmítl si extrém vznikání právě existujících věcí, avšak potvrdil externí předměty vnímané běžným platným poznáním. Zakladateli filozofického systému, dokonale učený Bhava Viveko, k tobě vznáším prosebnou modlitbu. Vyložil si dokonale celistou cestu sutry a tantry a dovedně předkládáš hluboké i rozsáhlé systém středu, jednotu vyjevování se a prázdnoty zbavující dvou krajností tím, že vnímá závislé vyvstávání jako pouhou podmíněnost. Chandra Kirti, k tobě vznáším prosebnou modlitbu. Snadže předávající shromáždění svých šťastných následovníků nádhernou a uchvacující cestu velikého soucítění pomocí mnoha druhů hlubokých a obsáhlých úvah, Bodhisattva Shantideva, k tobě vznáším prosebnou modlitbu. Zakladateli filozofie neduální střední cesty, podle založení svých následovníků, si znácem logiky střední cesty i platného poznání a rozšířil si učení přemožitele v zemi sněhů. Velký opaté Shantarakšito, k tobě vznáším prosebnou modlitbu. Učení přemožitele si v zemi sněhu bezchybně osvětlil znamenitým výkladem fází mezi meditace sjednocení klidného setrvání a speciálního hledu i pohledu střední cesty prosté extrému podle sutry i tantry. Kamala Šílo, k tobě vznáším prosebnou modlitbu. Péči Maitreji, obratný v dokonalém šíření všech sbírek Mahajánových spisů, ukázal si rozsáhlou cestu a zakladateli tradice vědomí o souladu s proroctvím přemožitele a sango, k tobě vznáším prosebnou modlitbu. Výkladem tradice sedmi spisů Abhidharmy, jakož i tradice neduality, si osvětlil filozofické systémy Vaibhashiky, Sautrantiky i školy Nic než mysl. Skvělý mezi učenci, známý jako druhý vševědoucí Vasubandhu, k tobě vznáším prosebnou modlitbu. Otevřel si stovky bran platného poznání, abys představil systém budova učení s důvodněním silou faktů. Dárce očí kritické inteligence, Dignáho, mistře logiky, k tobě vznáším prosebnou modlitbu. Dokonale znalý učení skvělé darmy s hledem do hlavních bodů buddhistické i nebuddhistické teorie platného poznání, si cestou logického zdůvodnění vznesl jistotu do všech hlubokých a rozsáhlých cest Sautrantiky a Chittamatry. Dharma Kirti, k tobě vznáším prosebnou modlitbu. Zažehl si lampu, která osvětluje význam spisů ozdoby v souladu s výkladem dokonalosti moudrosti pocházejícím od Asangy a jeho bratra podle tradice střední cesty prosté extrému existence a neexistence. Vznešený Vimukti Senu, k tobě vznáším prosebnou modlitbu. Prorokován přemožitelem jako ten, kdo odhalí význam matky, osvětluje si skvělý spis o sutrách dokonalosti moudrosti třech matka podle předních instrukcí nepřekonatelného ochránce Maitreji. Acharyo Haribhadro, k tobě vznáším prosebnou modlitbu. Vytažením esence zamýšleného významu z tisíc učení Vinaji si bezchybně vyložil sliby individuálního osvobození podle tradice Sravastivády. Vynikající morální zásadovosti i učení Gunaprabho, k tobě vznáším prosebnou modlitbu. Skvěle si vysvětlil význam obsáhlých spisů, aby snadlouho rozšířil neposkrněná učení o mnišské disciplíně. Nejlepší držiteli vina je vládnoucí pokladnicí kvalit trojího cvičení, však já pravou k tobě vznáším prosebnou modlitbu. Veškerá hluboká a rozsáhlá Buddhova slova si vyložil v rámci cesty trojích bytostí. Laskavý mistře, jenž si rozšířil Buddhova učení v zemi sněhu, Čovo a Týšo, k tobě vznáším prosebnou modlitbu. Věnování učeným ozdobám světa, skvělým zdrojům uchvatných výmluvných výkladů a žádostmi k ním s plnou pozorností a vírou, kéž jsem požehnán, aby má mysl dozrála a došla vysvobození. Porozuměním způsobu existence základů dvěma pravdám se ujistím o čtyřech pravdách, o tom, jak vejdeme do samsáry a unikneme z ní. S pevnou vírou ve trojí útočiště vedenou platným poznáním, kéž jsem požehnán, aby ve mně pevně zakořeněla cesta ke svobodě. Kéž jsem požehnán, abych plně rozvinul spontánní mysl osvícení, nesenou základním bezmezným soucítěním, toužícím ochránit všechny putující bytosti a myslí zřeknutí se, usilující o vysvobození, naprosté ustání utrpení a jeho příčin. Kéž jsem požehnán, abych snadno nalezl jistotu o všech cestách proniknutím do zásadních bodů paramitajány a vajrajány, nasloucháním, úvahami a meditací o všech významech textů velikých průkopníků. Kéž v každém dalším životě získám dokonalé zrození oporu trojího cvičení a sloužím učení podobně jako velicí průkopníci tím, že budu udržovat a šířit spisy i poznání, vysvětlení i praxi. Kéž mnišské komunity tráví veškerý čas nasloucháním a reflexí, učením a praxí. Kéž širou zemí navždy krášlí rostoucí množství svatých učenců, kteří dosáhli poznání a zcela se vzdali nesprávného živobytí. Silou těchto modliteb kéž projdu všemi dokonalými cestami a úrovněmi sutry i tantry a rychlým dosažením vševědoucnosti přemožitelů se schopností spontánně naplnit dva cíle. Kéž dokud prostor se trvá, přináším dobro putujícím bytostem. Ve 20. sloce, jeho svatost dáma říká, s pevnou vírou ve trojí útočiště, vedenou platným poznáním, kéž jsem požehnán, aby ve mně pevně zakořenila cesta ke svobodě. Trojí útočiště, to všichni asi známe, to je vlastně vstup do buddhistické komunity, řekněme, nebo přijetím útočiště ve třech klenotech Buddhově v Darmě a v Sandze se stáváme buddhisty, buddhovými následovníky. Ale jeho svatost Dalai Lama říká, že ta pevná víra nebo to přijetí útočiště by mělo být vedeno platným poznáním. To znamená, že by člověk jakoby měl vědět to, co dělá, že by měl vědět, v čem přijímá útočiště, komu nebo čemu se plně odevzdává a koho nebo co chce plně následovat. A vlastně my recitujeme tu formuli útočiště asi, nebo ten verš útočiště, pokud se považujeme za buddhisty. A mělo by to být něco, co nejenom, že jednou uděláme a pak to tak nějak přežívá, ale čím víc, vlastně to říká jeho svatost Dalai Lama, čím víc poznáváme Buddhovo učení, čím víc se jim zabýváme, čím víc do něj pronikáme, tak tím silnější by naše důvěra v útočiště měla být. Protože jak poznat, jestli někdo, kdo tvrdí, že objevil cestu k vysvobození a že nás jim může naučit, tak jak poznat, jestli ten člověk je důvěryhodný nebo ne, tím, když budeme se zabývat tou cestou, tím, když se budeme zabývat tím, co říká, tím, když se budeme zabývat tím jeho učením. A pokud najdeme důvěru v Buddhu a v to, co učí, tak samozřejmě budeme mít důvěru i v ty, kteří to jeho učení následují a kteří už dosahli nějakého významnějšího pokroku na té cestě, což je sangha, jako klenot útočiště, kým máme na mysli ne obyčejné mnichy a mnišky, ale takové, kteří už dosahli nějakého poznání, kteří dosahli přímého hledu do prázdnoty, tak to si připomeňme, v kom nebo v čem nacházíme útočiště a můžeme taky to útočiště znova, tím, že si připomeneme v kom, tak ho můžeme i zrovna znova přijmout. To je taková tradice před tím, než budeme se zabývat darmou, tak společně si připomenout, od koho ta darma pochází vlastně, od koho ta darma pochází, kde je naším učitelem ve skutečném slova smyslu a co přesně taky tou darmou je, protože člověk si většinou představí jako darmu nějaké knížky, ale to není jenom to, protože existuje darma spisů a darma poznání takzvaná a ta darma poznání to je to jádro všeho. V tom smyslu, že jakoby tou skutečnou darmou je ta proměna mysli, která nastane na základě studia těch spisů, té darmy spisů. A to je to hlavní útočiště. To je, protože máme tu možnost něco s tou svou myslí udělat, máme tu možnost ji proměnit a ta proměna může být naprosto převratná a může být naprosto trvalá a jednou bude naprosto trvalá. Takže pokud tu formuli neznáte, tak můžete poslouchat s úctou k tradici a s láskou k tradici, to řeknu tibetsky. A vlastně vy jakožto ti, co nasloucháte, tak říkáte, že zásluhami s naslouchání darmy a dalších dokonalostí, kež se stanou budou ku prospěchu všem cítícím bytostem. A já říkám zásluhami s vysvětlování darmy a dalších dokonalostí. Kéž se stanu Buddhou ku prospěchu všem cítícím bytostem. Sangye chodam chodye chonam lan chanchu bardu dani gyapsu chi dagi chise gyupe chonam gyen rola penchira sangye dupar shuk Sangye chodam chodye chonam lan chanchu bardu dani gyapsu chi dagi chise gyupe chonam gyen rola penchira sangye dupar shuk Sangye chodam chodye chonam lan chanchu bardu dani gyapsu chi dagi chise gyupe chonam gyen rola penchira sangye dupar shuk Můžeme si budu však jen ho představit před sebou, vizualizovat takzvaně, představit před sebou. Rouku mnicha, aspektu plně vysvěceného mnicha. Víme asi, jak vypadá Buddha Shakyamuni, sedí v lotosové pozici a má klidný, laskavý, milující výraz, hledí na nás, na všechny ostatní cítící bytosti. Je to někdo, kdo nás zná, kdo o nás ví úplně všechno, ale vůbec nás neodsuzuje, naopak nám chce pomoct, abychom šli tou cestou, kterou prošel on sám, která se osvědčila jemu samotnému a před ním si můžeme představit darmu spisu, i když víme, že důležitější je darma poznání a kolem je jeho následovníky, sangu, ti, kteří dosáhli na cestě významných poznání, významného pokroku a můžeme si taky představit, že jejich podpora a jejich takové požehnání k nám přichází ve formě příjemného bílého světla, které vniká do našeho srdce, vstupuje do našeho srdce, do srdce všech ostatních cítících bytostí a činí naši mysl vnímavou a takovou jako tvárnou, řekněme, jako schopnou transformace a očišťuje nebo odstraňuje všechny překážky, které bychom mohli mít, ať už fyzické nebo mentální. Si na chvíli setrvejme v té představě, vnímejme přítomnost těch svatých bytostí a jejich podporu, jejich radost taky z toho, že chceme praktikovat učení. a voda Shakyamuni se rozplyne ve světle a to světlo se rozpustí v nás. A včera jsme nestihli žádnou společnou meditaci, nebo jsme se žádné nedostali, tak můžeme začít společnou meditací dnes a budeme meditovat na soucítění krátce, aby možná nejste zvyklí, nebo ne, jste nikdy nemeditovali, to vůbec nevadí, prostě budete dělat to, co řeknu. A jak víme, to, o co tady jde, vlastně to, k čemu nás mistr Shantideva nabádá, to, k čemu nás chce inspirovat, je vstoupit na cestu bodhisattvy, probudit v sobě bodhičitu, probudit v sobě mysl osvícení. A víme, že mysl osvícení je taková mysl, která si přeje dosáhnout osvícení pro všechny cítící bytosti, ku prospěchu všem cítícím bytostem. Jsou tam ty dva faktory, přání dosáhnout osvícení a přání přinést ten největší možný prospěch všem cítícím bytostem bez výjimky. A taková mysl nemůže vzniknout bez toho, aniž bychom měli soucítění, aniž bychom měli přání, silné přání, aby žádná cítící bytost nezažívala vůbec žádné utrpení. To soucítění musí předcházet mysli osvícení nebo bodičítě, takže se ve své meditaci zaměříme na soucítění. Na začátku by bylo dobré, kdybyste si zkontrolovali polohu těla. Není nutné sedět, a ani to není dobré sedět v nějaké poloze, která vám působí bolest. Najděte si takovou, která vám nepůsobí bolest. Nemusíte sedět s nohama takhle v tom lotosovém, ani v polovičním lotosovém sedu, ani v tureckém sedu. Najděte si polohu, která vám vyhovuje. Měla by být stabilní, pohodlná, ale ne zas tak pohodlná, abyste u toho usnuli. A je důležité, aby byla rovná záda. Pokud sedíte na židli, tak by bylo ideální, kdybyste se neopírali během té meditace, kdybyste měli ta rovná záda. Pokuste se uvolnit všechny svaly a pokud někde je nějaké, pokud někde zachytíte nějakou drobnou bolest nebo nějaké drobné napětí, tak se pokuste nějaké uvolnit, rozptýlit. A pokusíme se uvolnit a připravit k meditaci i mysl, takže ji s několika hlubokými nádechy a výdechy přivedeme do tohoto okamžiku, na toto místo, necháme stranou všechny myšlenky a všechny plány, co budeme dělat potom a všechny vzpomínky a budeme se snažit opravdu se soustředit na přítomný okamžik a po několik okamžiků budeme meditovat na dech, budeme provádět meditaci soustředění na dech, což je velmi jednoduché, prostě člověk, jednoduché vysvětlení, a ne tak jednoduché potom to udělat, ale v podstatě chceme sledovat svůj vlastní dech a zaměřit svou mysl na dech a nenechat ji odplynout někam jinam. Budeme jako strážci svého dechu, to znamená, nenecháme ani jeden, jako kdybychom byli u brány, nenecháme ani jeden nádech, ani jeden výdech bez povšimnutí. Budeme se soustředit na dech a pokud se stane, že ta mysl odlétne někam jinam a my si to všimneme, tak ji přivedeme zpátky k dechu bez toho, aniž bychom věnovali příliš pozornosti tomu, co nás rozptýlilo, prostě vrátíme zpátky k tomu dechu. Ten dech může být naprosto přirozený, nemusíte nějak zhluboka dýchat, nemusíte, ale můžete to, co je vám příjemné, ale důležité je setrvat tou myslí u toho dechu a nenechat jí odběhnout někam k něčemu jinému. Tak pár minut, krátce. A zkusme si vybavit zkušenost, kdy nám někdo ublížil. Nedodržel dohodu třeba. Zranil nás. Zneužil naší důvěry. Někdo, o kom si možná myslíme, že si nezaslouží nic dobrýho. A nebo mu nepřejeme nic špatného, ale už ho nikdy nechceme vidět a už s ním nikdy nechceme mít nic společného. A nebo to může být třeba někdo, kdo je nám nesympatický, od koho si chceme udržet odstup, vyhnout se. Ale na takové lidi, na takové bytosti se můžeme podívat i jinak. Můžeme si uvědomit, že jejich zraňující jednání bylo vedené jejich zoufalou snahou získat nějakou výhodu, nějaké štěstí. Ale ve své nevědomosti vytvořil jen příčiny bolesti. I pro sebe sama. Může být člověk, který ubližuje, šťastný. Každý špatný čin nás o kousek víc zaslepí a posune o kousek dál od možnosti vidět realitu. A byla to jen jeho vina, jak špatně jsme se cítili, nebo cítíme. tvorba to souvisí s naší vlastní představou, kterou o sobě máme. Se způsobem, jakým chceme, aby nás vnímali ostatní. S tím, že sami sobě přikládáme tak velikou důležitost. Možná, že ten člověk pro někoho jiného dělal spoustu dobrých věcí. A možná, že my sami budeme někdy potřebovat něčí schovívavost, něčí odpuštění. Když si uvědomíme svou vlastní nedokonalost, své vlastní chyby, budeme mít větší pochopení pro nedokonalost a chyby ostatních. Soucítění není pouhá emocionální odezva, ale pevný závazek založený na důvodu, říká jeho svatost Dalai Lama. Nezmění se, když někdo nenaplní naše očekávání. Pocit sounáležitosti s druhými dá zrod přání pomoci mu z jejich problémů. A když to přání začneme uskutečňovat, není jisté, že budeme opravdu schopni pomoct ostatním. Ale je jisté, že tak pomůžeme sami sobě. Děkuji, usaďte se zase pohodlně. Můžete se trošku protáhnout, jestli potřebujete. Trošku napiju. Kdo si vybral takovou cestu, pro toho, kdo v sobě probudil bodhičitu, probudil to přání dosáhnout osvícení kvůli ostatním cítícím bytostem, je právě velké soucítění, nebo ta bodhičita samotná motivací ke všemu, co dělá. A je řečeno v těch textech, že bodhisattva vytváří obrovskou ctnost, obrovské zásluhy právě čímkoliv, co dělá, protože všechno, co dělá, tak je jakoby cestou nebo dočasným, jakoby dočasnou aktivitou, která ale má ten konečný cíl pomoct ostatním. Takže vším, co dělá, tak vytváří ctnost a dokonce i když spí, tak vytváří ctnost, protože spí proto, aby si odpočinul a aby mohl dál pokračovat v těch aktivitách. Těch ctnostních aktivitách a jaké jsou hlavní ctnostní aktivity bodhisattvy, nebo jaký je hlavní ten trénink, to cvičení, kterým bodhisattva chce posilovat a zdokonalovat svůj mysl osvícení a rozvíjet svoji moudrost a rozvíjet svoje dobré kvality, aby mohla dosáhnout budovství, tak to se dá shrnout do praxe šesti dokonalostí. A o těch šesti dokonalostech jsme včera trochu mluvili a oni jakoby některé dokonce odpovídají některým kapitolám, ale některé těm jednotlivým kapitolám neodpovídají. A připomeňme si, že se jedná o dokonalost štědrosti, o dokonalost etického jednání, o dokonalost trpělivosti, radostného úsilí, soustředění a moudrosti. Dokonalost štědrosti nemá žádnou svou vlastní kapitolu, které v tom textu, ale Shantideva o ní trošku mluví v páté kapitole a říká, že to není, že jakoby ty dokonalosti jsou v mysli, jinak řečeno. To víme, že ta pátá kapitola mluví o tom, že všechno pochází z mysli a že je to naše mysl, která tvoří jak naše problémy, tak naše štěstí. A ta dokonalost štědrosti je také stavem mysli. Není to, že jakoby fyzicky naplníme všechny potřeby všech, protože to ani není ve stávající situaci možné a ani předchozí bodhisattvové a budhové nenaplnili všechny potřeby všech, protože jsou pořád potřební. Ale ta dokonalost štědrosti znamená tu ochotu, to přání, prostě dát všem všechno, co potřebují. A ať už jsou to materiální potřeby nebo nějaké emocionální potřeby, prostě cokoliv, co někdo potřebuje, tak bodhisattva si přeje mu to dát. A dokonalost etického jednání, o té se mluví v té páté kapitole a vlastně tam Shantideva dává i praktické rady, jak by se člověk měl k ostatním chovat, že by neměl rozrušovat jejich mysl, to víme, že by se měl snažit jim pomoct, jim prospět, ale takovým způsobem, aby to byl skutečný prospěch. No. Neznamená to, že musíme udělat všechno, co po nás někdo chce. No, že člověk to taky, jako člověk taky musí mít tu moudrost a jako snažit se předvídat, k čemu to povede, to, co bude dělat třeba, že není moudré pomáhat člověku v jeho nectnostech, řekněme, nebo v nějakých, jako podporovat ho v nějakých aktivitách, které jsou vedeny jeho mentálními neduhy. Další z těch dokonalostí je dokonalost trpělivosti a o té bude mluvit šestá kapitola, kterou dneska začneme, takže tam má svoji samostatnou kapitolu a pak už všechny další mají, takže i radostné úsilí, to je sedmá kapitola, se věnuje praxi radostného úsilí, cvičení radostného úsilí, osmá kapitola se věnuje dokonalosti soustředění, koncentrace, Devátá kapitola se věnuje dokonalosti moudrosti a desátá kapitola je věnováním zásluh se sepsání toho textu, takže desátá kapitola už je taková poetická a ne inspirující a nevyžaduje příliš jakoby nevyžaduje příliš nějakého intelektuálního úsilí k tomu, abychom pochopili, o co se tam jedná, řekněme. A k tomu, k těm jednotlivým kapitolám vlastně ještě jsou řazeny tak, nebo dávají smysl dohromady tak, že pokud znáte takovou tu krátkou modlitbu, kterou třeba ty Byťané často recitují i když během takových těch průvodů za svobodu Tibetu, které bývaly v Dharamsále, nevím, jestli ještě pořád jsou, ale bývaly v Dharamsále, ale je to známá krátká modlitba, něco jako keš, vzácný klenot bodičíta, která ještě nevznikla, vznikne a roste, a ta, která již vznikla, keš nikdy nezeslábne, ale roste čím dál víc. Něco takového to je. A teď tam jsou jakoby tři přání obsažené. Ta, která nevznikla, tu, kterou ještě nemáme, ale chceme mít, tak keš ji probudíme, keš vznikne. Pak ta, která již vznikla, keš to nevzdáme, prostě keš nezanikne, keš se nerozplyne v nějakých jiných jako aktivitách nebo myšlenkách, které máme, ale naopak keš roste čím dál víc. Takže tyhle ty tři věci. Ta, která ještě není, tak keš vznikne, ta, která už je, tak keš jakoby nezeslábne, ale naopak posílí, roste čím dál víc. A k tomu se také dají vztáhnout ty jednotlivé kapitoly toho textu, protože ty první tři, a to si pamatujeme, které to jsou ty první tři, to bylo vlastně to vysvětlení dobrodění bodičíty a potom ta příprava přinášením obětin a očišťováním negativity a pak to vlastní přijetí slibu bodhisattvy, tak tyhle ty tři první kapitoly, ty vlastně nám mají na pomoci k tomu, aby ta, která nevznikla, tak vznikla. A rostla. Potom další čtyři, čtvrtá, pátá, šestá, to znamená čtvrtá a pátá, to už víme, o tom jsme mluvili včera, svědomitost a bdělá pozornost a hlídání si toho, kam se ubírá naše mysl a potom ještě trpělivost, tak ty nám mají pomoc v tom, aby ta kterou máme, tak aby nezanikla, abychom to nevzdali, abychom se nerozhodli tak jako Šariputra, že s těma cítícíma bytostma to fakt nejde a že bude lepší se věnovat svému vlastnímu osvobození ze samsáry, než po tři nespočetné eony zpracovat na tom, abychom mohli vést k osvícení i ostatní cítící bytosti, tak to dává smysl, protože k tomu potřebujeme tu jako svědomitost a potřebujeme taky trpělivost s cítícími bytostmi a potřebujeme trpělivost i sami se sebou konec konců, protože ono to není jednoduché a pravděpodobně to ani nebude jednoduché. Takže potřebujeme svědomitost, potřebujeme vědět, co se děje v naší mysli, hlídat si to a potřebujeme trpělivost sami se sebou i s ostatními. A potom ty poslední tři kapitoly, tak ty, nebo respektive, ano, poslední tři kapitoly, radostné úsilí, to soustředění a moudrost, tak ty nám mají pomoct hlavně k tomu, aby ta bodhicitta, kterou již máme, rostla, sílila, rozvíjela se, nebyla taková slaboučka a zranitelná, ale postupně ovládla všechno, co děláme a co si myslíme. Takže tím se budeme zabývat dneska. Jo? Včera jsme ji tak jako vytvořili, řekněme, nebo probudili aspoň trošku nějakou v sobě a dneska se budeme zabývat tím, aby nezeslábla, aby nás neopustila, aby nezdegenerovala, ale naopak, aby dál rostla. A první kapitolou, nebo první z těch dokonalostí, které mají na pomoc tomu, aby naše bodhicitta, naše odhodlání, naše soucítění, to všechno, aby nás neopustilo, aby nezeslábnu, tak je právě trpělivost, dokonalost trpělivosti. A Trpělivost tady má mnohem širší kontext, než v jakém ji obvykle vnímáme, protože obvykle pro nás trpělivost znamená třeba trpělivost s něčím, co nám nejde, anebo trpělivost, když musíme čekat v zácpě v autě třeba. Ale tady to má daleko širší kontext a taková obecnější jako definice nebo popis toho, co v tomto kontextu, co v buddhistickém kontextu znamená trpělivost, je mysl, která zůstane klidná navzdory těžkostem, jakýmkoliv. To můžou být jakékoliv těžkosti a mysl, která zůstane klidná, nerozrušená, navzdory těžkostem, tak to je trpělivost. To je to, co potřebujeme. To je něco velmi důležitého, co asi všichni potřebujeme. A Shantideva začíná tuhle kapitolu tím, že mluví o tom, jak ničivé účinky má hněv, jak ničivé účinky má hněv na nás a na ostatní, protože hněv je výrazem nedostatku trpělivosti, hněv je prostě reakcí na něco nepříjemného, na nějaké prostě utrpení naše vlastní. Silnou emocionální reakcí, která ale nevede k ničemu dobrému, říká Shantideva. A ostatně to říkají i moderní vědci, kteří to zkoumají, že my často třeba máme pocit, že ten hněv nám jakoby pomůže v něčem, že nám dodá nějakou sílu nebo nějakou rozhodnost třeba vyřešit nějakou situaci, ale ve skutečnosti to, co nám dodává tu rozhodnost a tu sílu, není hněv, protože hněv je taková slepá prostě energie, která se nedá ovládat, která vybuchne, která nadělá spoustu škody a pak většinou i jako se za to třeba stydíme, co jsme řekli nebo co jsme udělali, k čemu nás motivoval hněv. A taky v těch výzkumech je zřejmé, že lidé, kteří se často hněvají, kterým stačí málo k tomu, aby se rozhněvali, takže mívají daleko větší výskyt všelijakých problémů. Fyzických, normálně zdravotních problémů. Takže i jako z pouhého na sebe zaměřeného, nebo i pokud budeme uvažovat jen sami o sobě a ne o ostatních, tak je lepší se nehněvat, je lepší hněv zvládnout. Ale tím spíš, když budeme uvažovat i ostatní, protože většinou to, co se stane v hněvu, tak bývá zraňující a bývá kolikrát těžký třeba pro toho člověka, aby si k nám znova obnovil důvěru a aby se v naší společnosti cítil uvolněně a spokojeně, pokud máme tendenci k tomu se snadno rozhněvat a snadno dát průchod k steku a nějakým dalším takovým podobným. A Shantideva tedy na začátku té šesté kapitoly říká, že whatever wholesome deeds, such as generosity and making offerings to the Sugatas jsou Budhové, have been amassed over thousands of eons, will be destroyed by anger. There is no negativity like hatred and no fortitude like patience. Thus, I should cultivate patience persistently through various ways. My mind will not experience peace if it holds painful thoughts of hatred. I shall find no joy or happiness. Unable to sleep, I shall feel unsettled. V podstatě říká jinými slovy, krásnějšími slovy, to, co jsem předtím už uvedla já, že ten hněv zničí všechno to dobré, co v nás je, protože v tom okamžiku hněvu prostě taková síla to je, že převáží všechno, na čem jsme třeba pracovali předtím. A je potřeba pěstovat trpělivost různými způsoby, protože ta trpělivost je jakoby jediná obrana proti tomu hněvu. A pokud v sobě budu schraňovat nějaké myšlenky prostě nenávistné, hněvivé, tak není šance, že bych došla k lidu mysli a nebudu mít žádnou radost, nebudu zakoušet radost nebo štěstí, nebude se mi dobře spát. a budu se prostě neustále cítit jakoby to tak, takový jako ne, ne, neusazený v tom smyslu roztěkaný nebo jako ne. No zkrátka to souvisí s tím, že nebudu mít klid. Takže to je důvod pro to, proč pěstovat trpělivost, proč pěstovat mysl, která takovou, jako on tady říká, fortitude, což je taková jako obraná jako síla, řekněme, protože to je to, co potřebujeme, jako obrnit se proti nepříjemným věcem, zvládnout nepříjemné věci, protože tu trpělivost potřebujeme nejenom ve chvíli, kdy nám někdo ublíží, kdy nás někdo rozhněvá, ale i ve chvíli, kdy přijdou nějaké těžkosti, které třeba nejsou zaviněné nějakým konkrétním člověkem, na kterého bychom se hněvali, ale to víme všichni, že prostě některé věci přijdou, ať chceme nebo nechceme, do některých situací se dostaneme, ať chceme nebo nechceme, a pak v nich musíme nějak existovat, musíme v nich nějak reagovat, a pokud se člověk naučí té trpělivosti, pokud se člověk naučí reagovat s trpělivostí, tak to zcela jistě využije, protože ty nepříjemné situace zcela jistě přijdou, a to si nemůžeme vybírat, ale co si můžeme vybírat, tak je to, jak budeme reagovat. To už víme. To je to, jako že si potřebujeme obout ty boty místo toho, abychom se snažili pokrýt celý svět kůží, jak nám Shantideva radí v jedné z těch předchozích kapitol. Vlastně celá naše praxe buddhistická je o tom, že chceme odstranit příčiny utrpení. Ale samozřejmě některá utrpení už se projeví, už jakoby ty příčiny přinesou ten následek, už se projeví, a s tím taky musíme nějak zacházet, s tím, které už jakoby zakoušíme. A Shantideva mluví o třech druzích trpělivosti postupně. A jednak je to trpělivost právě tváří v tvář utrpení. Patience which tolerates suffering. Trpělivost, která snáší utrpení, aniž by tuto mysl nějak negativně ovlivnilo. Pak je to ta, kterou jsem předeslala, což jako tady je nazváno lhostejnost utrpení, ale myslí se tím v zásadě to, že indifference to harm, lhostejnost, když nám někdo ubližuje. Myslí se tím, jakoby nenechat se vyprovokovat k podobné reakci, lhostejnost v tom smyslu, že na to nebudeme reagovat. A poslední trpělivostí, o které mluví Shantideva, o které budeme mluvit my také, tak je trpělivost jako konečného spoléhání se nadarmo, řekněme. Patience which definitely relies on dharma. A vezmeme to teda v tom pořadí, v jakém je to v tom textu a v jakém jsem teď řekla. Takže první je trpělivost, která dokáže tolerovat, dokáže snášet utrpení. A už úplně na začátku, během svého prvního učení, které Buddha předal, což bylo, jak víme, čtyři vnešené pravdy, to bylo jeho první učení, tak a úplně první, ta z těch vnešených pravd, takže v podstatě první věc, kterou Buddha lidem řekl po té, co dosáhl osvícení, po té, co se stal Buddhou, je, že existuje utrpení, že prostě utrpení je přirozeností té existence, ve které se nyní, toho typu existence, ve kterém se nyní nacházíme, že je to prostě něco, co je v naší současné situaci nevyhnutelné, co nás obklopuje. Shantideva také říká, příčin štěstí je málo, příčin utrpení je hodně. Takže tak nějak člověk jako s tím prostě musí počítat, no, že ho potkají všelijaké nepříjemné situace, protože, jak jsme říkali, tak to utrpení nemusí být, jako ten význam toho slova je daleko širší, než nějaké jako vyloženě prostě silné, nesnesitelné, utrpení. Tam můžou patřit různé spíš nepříjemnosti, třeba to, že potkáváme lidi, které nechceme potkávat, a naopak někdo, koho bychom chtěli potkat, tak od toho jsme odděleni. A že musíme dělat věci, které nechceme dělat, z nějakých důvodů třeba. Prostě. A že něco nám nevyjde tak, jak si přejeme, tak, jak jsme si naplánovali. To všechno jsou takové jako spíš nepříjemnosti nebo spíš takové nesnáze. Ale tady to jako v tomto kontextu to patří taky pod to utrpení. A Shantideva potom později říká, že je jako dobrý začít takovýma spíš jako menšíma těžkostma a ty jako se naučit snášet lépe a potom, že člověk bude schopen i ty horší věci snášet lépe. On říká doslova, že nenechat se vyvést z míry těžkostmi, drobnými těžkostmi, jako jsou třeba vyrážky. No, což je zajímavý, ale třeba ono, když jako člověka něco hodně svědí, tak to může být docela nepříjemný. A na tom se může učit trpělivosti jako první krok. Třeba. Tady navrhuje Shantideva. Ale obecně říká, že to utrpení, prostě ty nepříjemnosti, které zažíváme, tak mají jako i své dobré, tak mají pro nás určitý přínos. Můžou mít pro nás určitý přínos, pokud na to budeme tím způsobem nahlížet. A v jednom textu, který teda už si nepamatuju, kde to bylo, myslím, že to byla nějaká kniha od jeho svatosti Dalaj Lámy, ale on tam říká, že většina lidí se dárně dostane právě kvůli nějakým jako náročným situacím. Jo? Že málo kdo přijde do Dharma centra nebo na přednášku, když se mu všechno daří a když má nového přítele nebo přítelkyni a když má před sebou úžasnou kariéru a dovolenou. Většinou člověk přijde ve chvíli, kdy jako cítí nějakou nespokojenost nebo něco jako tak nějak podvědomě tuší, že tohle všechno mu nemůže přinést úplný štěstí a je to taková nějaká jako takové nějaké lehčí třeba utrpení často, které ho přivede k otázkám, jako k čemu to všecko je, a nebo to může být i nějaká jako opravdu těžká životní situace, kdy třeba přijde o někoho blízkého nebo je vážně nemocný člověk, tak v tu chvíli často to tak bývá, že se začne zajímat o ty duchovní otázky, nebo začne hledat nějaké odpovědi, které předtím nepotřeboval. Takže v tomhle ohledu to utrpení může být přínosem. A taky bez utrpení není zřeknutí se, což možná o tom jsme nemluvili. Zřeknutí se je takové slovo, které možná není úplně populární nebo úplně příjemné, ale k tomu, aby člověk jako mohl plně vykročit tou cestou, která vede k vysvobození ze samsáry, tak se té samsáry musí takzvaně zříct, což znamená jako by jí prokouknout, prostě jako vidět pod tím pozlátkem, které se nám nabízí, a pod takovým tím, prostě člověk potřebuje takovýhle auto a takovouhle tamhle televizi nebo něco a pak bude spokojený, tak jako zjistit, že to tak není a že prostě ten běžný způsob života, běžný způsob uvažování, že prostě nám nepřináší to uspokojení, které bychom chtěli a které to vypadá, že by nám mohlo přinášet, a zjistí, že jakoby to, že tím, že se žene za těma věcma, za kterýma se žene, takže je to furt dokola a furt stejný. Že je to prostě takový, jako když ten křeček běhá v tom kolečku, že má pocit, že někam běží, ale ve skutečnosti je furt na místě. A to tak je i s tím, když člověk hledá uspokojení ve vnějších věcech. Říká se, že je to jako hledat orlí hnízdo na dně oceánu, že je to úplně prostě mimo, že je to úplně, že ty věci a ani teda lidi a nic prostě, co obvykle považujeme za zdroj štěstí, tak nám nemůže přinést štěstí. Nemá to v sobě nemají ty věci tu moc nás učinit šťastnými. A ve chvíli, kdy člověk na tohleto přijde, tak to znamená, že jakoby vidí tu realitu, prostě, že se nenechá už oklamat nebo obalamutit těmi samsárickými lákadly, ale že vidí, že je to všechno, prostě, že nic z toho, jak se to tváří jakkoliv, takže všechno si je to podobné v tom, že prostě to nemá tu moc, nemá tu schopnost nás učinit šťastnými. A ty Beťané k tomu mají takový příměr, že to už se vám taky určitě říká, já mám pár takových oblíbených, který pořád opakuju, a vám to člověk zapomene, tak si to pak zase připomene. Byla maminka, s kým měla děti a teď neměla těm dětem moc dát co k jídlu. A měla jediné, co jí zbývalo, tak byla nějaká řetkev, nějaký tuřín, nějaká takováhle věc. A teď ty děti chtěly campu a chtěly prostě momo a chtěly nějaký takový dobroty, ale ta maminka měla jenom ten tuřín. Tak se jakoby snažila to nějak zamaskovat, jo? Že snažila se prostě tuřín na různé způsoby. Prostě dneska tuřín tak smažený, pak tuřín takový roztrouhaný, nevím. Ale ty děti to vždycky poznali, že je to ten tuřín. Prostě ta maminka se hrozně snažila, ale ty děti to vždycky poznali, že je to ten tuřín. A stejně tak je to v té samsáře, jo? Že jednou je to tuřín vařený, jednou je to tuřín smažený, jednou je to prostě tuřín na tajský způsob, ale pořád je to ten tuřín, pořád je to samý, pořád je to taková ta prostě, pořád je to takový to, že člověk má to očekávání, že tohle to konečně bude to ono. A ono to pak není to ono. Zase to není to ono. A my si většinou myslíme, dobrý, tak musíme vyzkoušet, tohle to nebylo to ono, tak musíme vyzkoušet něco jiného. Jenže on je to všechno, ten tuřín. Jako cokoliv prostě si můžeme představit, tak je to ten tuřín. A když tohle to člověk získá, prostě, tak to neznamená, že jakoby se úplně odstřihne od všeho, protože to s tím tělem, jaký máme, tak ani nejde, ale jakoby přestane od těch věcí čekat něco, co od nich nikdy nemůže dostat, takže si k ním vytvoří daleko, daleko zdravější takový vztah, prostě, že jako bez té připoutanosti v tom smyslu, že když to je, tak dobrý, ale když to není, tak taky dobrý. Nějaký prostě věci, který a to, za to si každý může dosadit něco jiného, protože každý máme jiné slabosti, jako každý máme jiné tendence prostě vidět v jiných věcech skutečné naplnění a skutečné štěstí, ale žádná z těch věcí, která všechno, co vzniká na základě karmy a mentálních neduhů, tak je pravé utrpení. To je úplně prostě všechno, co obvykle považujeme za štěstí. No. Takže toto jsem to trošku rozvedla, ale všechno to míří k tomu, že bez utrpení není zřeknutí se. Dokud to člověk jakoby si neprožije, tak tomu asi těžko uvěří. No. Dokud si člověk neprožije jako zklamání ve vztazích a prostě takovou tu neuspokojivost toho všeho, čeho si lidi cení a proč jsou schopni dělat různý věci hrozný kolikrát i aby toho dosáhli, tak dokud jakoby to nepoznáme, že to přináší jenom problémy, tak není možný to jakoby tu celou situaci prohlédnout. Takže v tomhle smyslu nám ta nespokojenost prostě a to ty různé strasky, kterými procházíme, tak můžou pomoct taky. A taky tady to, co pak je tady to, co už jsem říkala, že co je jako hezký a nadějný a myslím, že včera jsem to zmiňovala, že Shantideva říká, že neexistuje nic, co by člověk, jakoby, co by se nám nestalo s naším, když se v tom budeme cvičit, když se v tom budeme trénovat. Takže i tohleto jakoby je něco, co je ze začátku těžký, ale dá se to jako postupně. Prostě ta mysl je taky takový sval svým způsobem, jo? Že se to dá posilovat, že jako ze začátku něco dělat je těžký a člověka hnedka to přestane bavit a hned si připadá unavené. Ale čím víc tu mysl posilujeme, tak tím jakoby snaží to, tím snaží to bude, tím snaží to bude zůstat v klidu v těch nepříjemných situacích. A doporučuje Shantideva začít v těch méně nepříjemných situacích třeba. A pak to bude i v těch horších situacích. On taky říká, že to je přímo jeden verš tam, že jako skutečný hrdina se je ten, kdo jakoby je ochoten kvůli tomu vyššímu cíli snášet ta nepohodlí a ta utrpení, ať už fyzická nebo psychická. A ono vlastně, jakoby my si nemůžeme vybírat, jestli to chceme nebo nechceme, ale jakoby ten, kdo to dokáže snášet a nespouštět jako ze zřetele tu svoji cestu, kterou si vybral, ten svůj cíl, tak toho tady Shantideva nazývá hrdinou. A to je něco, co jakoby člověk pozná i v běžném životě, že se třeba říká v nouzi poznáš přítele, tak možná, že v nouzi člověk pozná i sám sebe a v nouzi i člověk pozná, jak moc vážně to myslí s tím cvičením na cestě bodhisattvy a s tou duchovní cestou a tak. A v tom je to taky dobrý, když si zažijeme i nějaký těžkosti a ne když se všechno daří. No, protože když se všechno daří, když jakoby člověk tak nějak je, má pocit, že ten život je sladký a je prostě bezproblémový, a tak těžko bude přemýšlet o tady těch věcech. Jako těžko mu přijde na mysl, že samsára je utrpení, když má pocit, že všechno vyhrál a že prostě to, že je všechno fajn. Takže na tohle je to dobrý, na to si uvědomit, o co tady jde, tak je dobrý, když člověk musí procházet nějakýma těžkostma, když to vidí na vlastní oči, jak ty věci jsou pomíjivé, jak prostě jsou nestálí, jak jeden den je to takhle a prostě druhý den je všechno úplně jinak a úplně to překračuje naše možnosti jako představivosti kolikrát, co všechno se může stát a jak křehký to všechno je, ta rovnováha, která nějaká taková, jako člověk si ji chce nějakou takovou v tom životě prostě udělat, ale jak je to všechno hrozně křehký. Já jsem před časem s tím mě navštívil nějaký poradce, to jsem byla u tety a přišel a já jako mám tam i trvalý pobyt, takže on si mě nějak vyhmátl, já nevím, jak prostě přišel a teď mi nabízel to životní pojištění. A teď prostě jako on, no ale vy jste hrozně nezodpovědná, jako co budete dělat, až budete stará, prostě tady jako když mi budete platit, já nevím kolik tisíc nebo stovek měsíčně, tak já to všechno vyřeším, já se o to všechno postarám. To bylo tak legrační, jakože on mi říká, že já jsem nezodpovědná, ale zároveň on fakt věřil tomu, že on to jako by může zařídit, jakože on mi může zařídit, aby mě nepřekvapila nějaká jako nenadálá situace nebo nenadálý jako neštěstí třeba, nebo protože on mi samozřejmě říkal, co všechno se mi může stát a jako od nějakých nemocí až po nějaký živelní katastrofy a tak. Já si jako vzpomínám si na to, že to bylo opravdu, opravdu takový jako legrační, no, že věřil tomu, že prostě řešení té samsáry je životní pojištění.
No,
tak mi řekl, že jsem nezodpovědná. Ale říkal, ty mladí jsou dneska hrozně nezodpovědní. Oni si snad myslí, že nikdy nezestárnu. Já jsem si tak v duchu říkala, je to hezký, že si myslí, že jsem mladá. No. No, ještě jsou tady další samé výhody, samá pozitiva, utrpení. Suffering also dispels arrogance, což taky jako může být, jo, že ty takový lidi, kterým se všechno daří, tak bývají trošku takový příliš sebejistý možná, tak to v tomhleto ohledu taky člověku může pomoct. Helps to develop compassion, což je taky velká pravda, protože často jako člověk dokáže nejlíp pomoct někomu, s kým sdílí nějakou zkušenost, že přesně ví, jaký to je, přesně ví, jaký to je být v té situaci, proto třeba taky často, že jo, lidi, kteří se vyléčí z drogové závislosti, tak nejlíp můžou pomoct těm závislým, protože přesně vědí, jako o čem to je. Nemají to naučený z knížek, ale mají tu zkušenost. Takže pokud máme nějakou zkušenost s nějakou jako opravdu těžkou třeba situací, tak nám to může pomoct vcítit se do někoho dalšího ve stejné situaci a chtít mu pomoct, protože sami víme, jak moc je to těžký. A Mimochodem, teda to trošku odbočím, ale to je taky důvod, proč jako člověk musí napřed meditovat, uvažovat o utrpení, aby vůbec mohl rozvinout soucítění, protože jakoby, když se člověk nedovede úplně představit, co toto utrpení je, tak jako je těžký chtít zbavit všechny ostatní cítící bytosti utrpení, když si pod utrpením představí jenom to, že mu tady přibývají vrásky třeba, nebo já nevím, to má každý, to jsem asi trošku to zlehčila, ale obsahnout celou tu šíři jako od těch takových jemnějších věcí po takový ty, nebo takhle, začnu znova. Když člověk si pod tím utrpením představuje jenom takový ty věci, o kterých všichni víme a který nikdo nechce, jako stárnutí, nemoci, ztráta partnera, takovýhle věci, tak nemůžeme, těžko můžeme to soucítění mít pro všechny cítící bytosti, protože vidíme, jako na první pohled se zdá, že některý cítící bytosti vůbec žádný utrpení nemají, že naopak jako na co šahnou, to jim jde a mají krásnou rodinu a krásný, prostě všechno krásný, život krásný. Ale když jako člověk o tom uvažuje a jako rozšíří si ty obzory toho všeho, co všechno je myšleno tím utrpením, tak mu jakoby potom dojde jednak to, že není nikdo, kdo by vůči tomu byl imunní, není nikdo, koho by se to netýkalo. A zároveň mu dojde i to, že jakoby to soucítění se týká všech cítících bytostí, nejenom těch, který teďka zrovna prostě mají nějaký viditelný problém, ale i těch, který teďka zrovna vypadají, že se jim vůbec nic špatného neděje, protože to je jako jenom jednak je to jenom, může to být jenom zdání, jednak je to dočasné, není to nic, na co by se člověk mohl spolehnout, takže čím víc toho víme o utrpení, tím snazší je potom jako přát všem ostatním, aby se jich netýkalo vůbec žádný utrpení, nejenom to zjevný, ale vůbec žádný. A další výhoda utrpení, o které tady Shantideva mluví, je, že jakoby člověk začne být opatrnější na to, co dělá. Respektive víc si bude hlídat, aby netvořil další příčiny toho utrpení. Což samozřejmě může nastat jenom tehdy, pokud máme nějakou důvěru v ten zákon příčiny a následku. Pokud si myslíme, že to utrpení přichází někde zvnější, tak to asi takovýhle efekt mít nebude. Ale pokud člověk jako přijímá to nebo věří tomu, je přesvědčený o tom, že jeho bolestné zkušenosti jsou výsledkem jeho vlastních negativních činů, tak pokud ty bolestné zkušenosti má, tak pro něj bude pravděpodobně snaží se vyhýbat takovým činům, které by k tomu vedly znova. No a nakonec radost snosky, tak to je jakoby jenom obrácená stránka toho, co jsem říkala doteď, že bude si dávat pozor na to, aby nedělat ty věci, které vedou k utrpení, a naopak bude dělat ty věci, které vedou k pozitivním zkušenostem, to znamená, bude se snažit o cnostný život, bude usilovat o cnostný život, dobrý život, prostě činy, které jsou motivované altruisticky a jako ve shodě s realitou a ne nějakou zastřenou myslí, která nám říká, že vždycky tohle takhle musí všecko být a pak budu spokojená. Potom k tomu druhému, k druhému typu trpělivosti, kdy člověk má být imunní vůči tomu, když někdo ubližuje, neoplácet to ubližováním. Protože to je možná taková věc, která jakoby nás instinktivně napadne jako první, nebo která jako se tou hlavou aspoň myhne, že ten člověk by si zasloužil zažít to, co způsobil nám, že by jako prostě, jo, že by takový to biblický zub za zub, že jo, oko za oko, zub za zub, tak to je jako věc, která je pro řadu lidí úplně přirozená a třeba by jim přišlo úplně divný, že člověk jako nechce na to reagovat stejným způsobem, jako že nechce prostě oplácet stejnou mincí nebo že nechce na hrubý pytel dávat hrubou záplatu, že to chce udělat jinak. Ale jako z toho pohledu buddhistického, když člověk ví něco o karmě, když člověk jako věří, nebo jak to říct, když má důvěru v to, že existuje nějaký zákon příčiny a následku, tak samozřejmě ví, že to, že když mu někdo ubližuje, tak že on proto musel vytvořit příčiny, to jedna. A za druhý ví i to, že když bude oplácet, stejně, když, jakoby to, jako když se bude snažit to, toho člověka zasáhnout úplně stejně, jako zasáhnul on třeba, takže to jenom roztáčí tu celou věc, tu celou spirálu a že zase že znova a znova to bude mít, jak z té jedné strany, tak z té jedné, prostě někdo ublíží, jemu on ublíží, že to bude nekonečný, když to jako člověk dokáže utnout, tak už od toho bude klid, řekněme. Jo, že nechce člověk, pokud jako si dokáže vzpomenout tu chvíli na karmu, tak už tam nechce pokračovat, už tam nechce jít dál. Takže to má úplně jako logický opodstatnění, neoplácet zlé zlým, pokud důvěřujeme tomu zákonu příčiny a následku. A další věc, kterou Shantideva doporučuje, a to je taková jako pro něj typická, taková možná známá věc, možná jste o tom slyšeli, že on říká, když vás někdo udeří holí, tak se budete zlobit na toho člověka, nebudete se zlobit na tu hůl. A stejně tak, ale když jako nám někdo ubližuje, tak na vině není ten člověk, říká Shantideva, protože ten člověk je v tu chvíli ve vleku těch svých mentálních neduhů, nějaký svojí silného negativního stavu mysli, který ho ovládá, takže on jakoby je v tu chvíli tou holí tím nástrojem, protože nemá sám sebe pod kontrolou a tím, na koho bychom se teda, když už, tak měli zlobit, tak jsou právě ty negativní stavy mysli, ty mentální neduhy. Ale těm nemůžeme ublížit tím, že ublížíme tomu člověku, tak jako na ty nemůžeme touhletou cestou. Takže to je taky jedna jako věc, kterou si člověk může uvědomit, když mu někdo ublíží, když ho někdo zraní. A další věc, která další takový bod nebo takový argument, když si to shrneme, takže to utrpení nám v lesče může pomoct, ty těžkosti nám v lesče mohou pomoct, když nám někdo ubližuje, tak jsme proto museli vytvořit si příčiny. Pak další věc je, že jakoby tím původcem toho ublížení není ten člověk samotný, ale ty jeho mentální neduhy. A další věc, o který Shantideva chce, abychom uvažovali, je, že jakoby to naše vlastní tělo, jo, ta naše vlastní neosvícená existence, ten náš vlastní jako komplex těla a mysli, které vzniká na základě karmy a mentálních neduhů, tak to je zdrojem utrpení, protože kdyby člověk neměl takový křehký tělo, tak by necítil fyzickou bolest. A kdyby člověk neměl takovou křehkou mysl, tak by necítil psychickou bolest. Jo, že vlastně to, proč trpíme, není jenom to, že na základě nějaký vnější vlivu, ale je to i proto, jako jaký psychofyzický uspořádání máme. A to psychofyzické uspořádání, který máme, tak to je zase výsledkem jako našich vlastních minulých činů a naší vlastní neosvícené existence a naší vlastní nevědomosti, zejména toho, že vidíme všechno hrozně jako konkrétní a existující samo o sobě a že máme strach z toho, že nebudeme, až zemřeme, že bažíme, toužíme po dalším těle, prostě po další nějaký jako potvrzení naší, po další nějaký jako uzemňující fyzický existenci, tak tohle to všechno v tom hraje roli taky, v tom, že zažíváme utrpení. Nejenom to, že někdo prostě nám udělá něco, co nemáme rádi, ale jako my sami si to způsobujeme tímhle tím způsobem. O tom tam taky docela mluví. Tak to je taky věc, o které je radno přemýšlet. A Poslední věc, která se týká tady toho, té schopnosti jako v tváří v tvář nějakému ublížení zůstat v klidu, je, že ten nějaký nepřítel, ten někdo, prostě, kdo je náročný, kdo je prostě fakt nesnesitelný, jako může být kdykoliv na té škále od náročný až po nesnesitelný, tak to je vlastně někdo, kdo nám v té duchovní praxi pomáhá, protože pokud jakoby to myslíme vážně, tak potřebujeme nějaký jako to, jakoby nějakou posilovnu, když to tak řeknu, jako nějakou situaci, ve které to opravdu můžeme praktikovat a ve které to opravdu jakoby můžeme si vyzkoušet, jak na tom jsme, protože když je člověk obklopený jenom lidmi, kteří jsou v perfektním souladu v tom, jakou identitu chce mít, jak chce, aby ho vnímali, jak kteří ho ve všem podporují, tak si tohleto jako nepozná, jak na tom je. Když musíte vycházet s někým, kde je náročný, když prostě musíte jako furt řešit dokola třeba jednu tu samou věc, tak pak se to pozná, jako jak je na tom člověk s tou praxí trpělivosti. A v tom textu na jiném místě teda ale říká se, že jakoby možností praktikovat štědrost je tolik, jako to pole štědrosti, pole je jakoby příjemce, takže pole štědrosti je obrovský, že každý něco potřebuje někde, ale pole trpělivosti je vzácnější, protože prostě to jsou jenom lidi, kteří nám jdou na nervy, to jsou jenom věci, které nemáme rádi, že když to není něco, co nás popouzí, co nás irituje, tak na tom nebude, tak není potřeba trpělivost, ale to je potřeba právě v těch náročných situacích. Právě prostě ten člověk nesnesitelný, ten nám prokáže tu službu, že můžeme v tu chvíli praktikovat trpělivost a jako zdokonalovat trpělivost a přiblížit se dokonalosti trpělivosti. Takže to je člověk, který nám prokazuje službu, ale zároveň sám sobě ubližuje, protože sám sobě jakoby vytváří ty příčiny těch nepříjemností do budoucna. Takže vlastně Shantideva říká, že bychom tomu nepříteli měli poděkovat, protože on jakoby za cenu vlastní újmy nám dopřává něco, co je pro nás vzácné a co my potřebujeme, co my jakoby chceme cvičit. Pokud jsme bodhisattva a pokud prostě chceme praktikovat trpělivost. Takže a jeho svatost Dalai Lama podobně říká, že ten jako náročný člověk je naším nejlepším učitelem. Že tam se to dozvíme, no, jak na tom jsme a jak moc ještě potřebujeme, co všechno ještě potřeba zlepšovat a tak. A posledním typem trpělivosti je ta trpělivost jako do definitive line, která jakoby bezvýhradně nebo absolutně spoléhá na darmu. Trpělivost, která bezvýhradně absolutně spoléhá na darmu. A na to se dá nahlédnout dvěma způsoby, nebo jako dva možné aspekty to má. Jeden z nich je, jakoby, že na tu darmu spoléháme s dobrém i zlém, řekně. Že jako často já jsem taky se s tím setkala, že lidi jako se tou duchovní praxí zabývají nebo se o ní snaží, když se jim nedaří, protože doufají, že jim to přinese nějakou úlevu nebo nějaké vysvětlení toho, proč se děje, co se děje. Ale ve chvíli, kdy jakoby se jim začne dařit, tak to opustí, protože najednou mají úplně jiný jako to preference a ty jako se objeví v tom životě něco, co je hodně jako silný lákadlo, takže začnou dělat něco úplně jiného. Ale i to bývá třeba naopak, jo? V tom smyslu, že když to nějak tak jakoby jde, tak člověk teda jako praktikuje a studuje a medituje, ale pak se třeba objeví nějaká složitá situace a člověk má pocit, že no ale jako já jsem dělal všechno tohleto, já jsem prostě tady ráno meditoval a tady ty modlitby a to a stejně se mi stalo tohle a to není fér a ta darma je k ničemu, když to trošku jako přeženu. Tak ta trpělivost definit toho absolutního spolehnutí se na darmu znamená, že jako ať se děje, co se děje v podstatě, že to má cenu, ať se v tom současném životě děje, co se děje. A jeho svatost Dalai Lama taky říká, že opravdu jako pramálo záleží na tom, jak úspěšní jsme v tomhle životě, jak úspěšní jsme teď zrovna, jako, jak moc se nám daří v těch světských věcech, protože jednak ten život je opravdu krátký, jako záblesk na obloze, je krátký v porovnání s tím, co všechno už jsme zažili a co všechno nás ještě čeká, tak nějakých 80 třeba, a to už je dobrý, tak jako, nebo při nejlepším, třeba jeho svatost říká, při nejlepším 100 let, ale většina z nás asi míň, tak to je jako fakt okamžik, to je mžik prostě v tom moři těch všelijakých životů a těch všelijakých zkušeností, který už jsme měli. To jednak. A za druhý, jako s tím, jak moc se nám daří teď zrovna, tak s tím se jako nedá zase až tolik dělat, protože to jsou nějaký výsledky, to jsou nějaký prostě ty důsledky něčeho, co jsme udělali v minulosti a co teďka můžeme dělat teď zrovna právě, tak ovlivňovat budoucnost. Protože taky se říká, podle mě je to takový hezký výstižný, říká se, pokud se chceš dozvědět něco o svých minulých životech, tak se podívej na svoje současné podmínky, na svoji současnou existenci. No, takže z toho jako můžeme usoudit, že ty naše minulý životy nebyly tak špatný, protože naše současná existence je velmi, velmi pozitivní. A pak to pokračuje, teda pokud se chceš dozvědět něco o své budoucnosti, tak se podívej na svůj současný stav mysli. Takže teďka jakoby už tvoříme tu budoucnost. Blízkou nebo vzdálenou, ale spíš vzdálenější, ale možná i blízkou. Ale většinou jakoby ty, pokud to není nějaký opravdu jako výjimečně silná, ať už pozitivní nebo negativní věc, kterou uděláme, tak většinou ty důsledky přijdou až v budoucích životech a teď zakoušíme důsledky toho, co jsme udělali někdy už v dávnější minulosti. Obecně řečeno, výjimky existují. Ale zkrátka, jako ten současný život je takovej jako krátký okamžik, který ani nevíme, jak dlouho ještě bude trvat a nemusí trvat tak dlouho. A to byly hodně optimistické předpovědi, třeba těch 80 let, že vlastně nevíme, jestli už nebudeme v dalším životě zítra. Tak jakoby není úplně moudrý vkládat veškerou svoji energii nebo většinu své energie do toho si jakoby vytvořit to pohodlí teď okamžitý. Ale je lepší jako se soustředit na tu vzdálenější budoucnost. No. Což taky jako se, já vím, že se to prostě lehko říká a hůř se to udělá, ale jakoby každý pokus se počítá, jo? Každá snaha se počítá. I když o tom člověk třeba jenom přemýšlí, tak to už je určitý úspěch a to už je určitý pokrok, protože většinu lidí takovýhle věci vůbec ani nenapadnou. Že vůbec prostě to, když byste většině lidí řekli, že vám jde o nějaký budoucí životy, by si asi mysleli, že jako nejste úplně v pořádku možná, ale takže už jenom to třeba nějak rozložit, jo, že rozložit v tom smyslu, že se zabýváte obojím, tak to už je dobrý. Zas jako člověk na sebe asi nesmí být moc přísný, protože samozřejmě je ideální usilovat jako mít co největší cíle, co nejvyšší cíle, co nejsilnější aspirace, ale zároveň člověk tak nějak jako musí vědět, že to nepůjde snadno a že to nepůjde rychle, asi většinou, jo, že možná jsou nějaký výjimky, ale pro většinu lidí prostě třeba jeho svatost Dalai Lama říká, že pokud člověk praktikuje, tak nějaký jako větší prostě výsledky přijdou třeba po 10 letech. A někdy možná ani to ne. Mně to tak přijde, že jako v mém případě, nevím, no. Ale že jakoby člověk musí být zkrátka připraven na to, že je to běh na dlouhou trať a nevyčerpat se hnedka někde na startu, no. Že jako každý drobný posun se počítá, každý drobný posun od toho zaujetí pouze tímto životem a pouze sama sebou se počítá. A druhý, a pak už bude přestávka, ale tohle to ještě dokončím, druhý pohled, jak se na to můžeme podívat, to spoléhání na darmo, protože jakoby v jedné sutře je řečeno, že kdo zná závislé, nebo kdo zná závislé vznikání, zná Buddhu, kdo zná závislé vznikání, zná darmu, kdo zná darmu, zná Buddhu, takhle. Kdo zná závislé vznikání, kdo pozná závislé vznikání, pozná darmu, kdo pozná darmu, pozná Buddhu. Takže je možný to chápat i tak, že darma znamená závislé vznikání. A to o tom budeme mluvit pak ještě v té 9. kapitole souvislosti s moudrostí, ale zkrátka to je důležitá věc, protože jeho svatost Dalai Lama někdy říká, že pokud byste měli shrnout buddhismus do dvou vět, nebo do dvou, jakoby, ani to nemusí být nějakých větních celků, třeba ani tam nemusí být to sloveso, takže do nějakých větních celků, buddhista, jako buddhův následovník, si má osvojit určitý chování a určitý světový názor. A chování je nenásilí nebo neubližování a světový názor je závislé vznikání. Proto, jakoby, proto jsem o tom začala mluvit. Co znamená závislé vznikání? Závislé vznikání znamená to, že nic neexistuje samo o sobě, ze své vlastní strany, svou vlastní mocí. Všecko, co si dokážeme představit, existuje pouze v závislosti na nějakých dalších faktorech. A tohle může být velmi užitečný, jo? Protože my třeba máme tendenci vidět věci černobíle, máme tendenci prostě vidět někoho, jako to je fakt hrozný debil. Třeba, jo, když to tak řeknu. A teď ale člověk nevidí to závislé vznikání, tak jakoby nevidí třeba to, že ten člověk nebyl vždycky takový a že jako to je v závislosti na nějakém prostředí, že je takový, jaký je. Že i třeba to, že každý ho tak nevidí, že my ho tak vidíme, protože jakoby to, jakože dělá něco, co nám osobně vadí, ale někomu jinému to třeba nevadí. A tyhle ty všechny souvislosti, to je to závislé vznikání, že jakoby ten koncept debil vzniknul na základě všelijakých jako spolupůsobení všelijakých faktorů a že to není debil sám o sobě. Jo, já jsem to, no aspoň debil, ale aspoň si to budete pamatovat, no, když je to takový expresivnější, že ten debil prostě není debilem sám o sobě. A stejně tak, ale to naše utrpení není utrpením samo o sobě. Žádná naše negativní zkušenost není negativní zkušeností sama o sobě. Vždycky je to v závislosti na různých faktorech, ale zejména v závislosti na označení naší mysli. Zejména prostě je to na základě našich předchozích zkušeností, na základě našich představ, jako jak by věci měly fungovat a nefungují. A to má každý úplně jiný tohleto. Na základě třeba výchovy, všechno možné se na tom může podílet. Ale to, co třeba nám připadá, to, co mně může připadat jako naprosto nesnesitelný, jako naprostá katastrofa, tak někomu jinému může připadat, ježišmarja, co blbneš. Jako víš, víte, jo? Že ani to utrpení prostě neexistuje samo o sobě, neexistuje ze své vlastní strany, neexistuje jenom jako závislé vznikání a tím pádem prostě to nemá takovou závažnost a nemá takovou důležitost a nemá takovou osudovost, jakou tomu kolikrát připisujeme. Je to prostě jenom takový vlnění, jakoby prostě v té samsáře, nebo takový, někdy mně se třeba líbí takový přirovnání, že jako nějaká taková ta koule, která je složená z těch zrcátek a teď prostě se to tak různě hýbe a člověk jako podle toho, co se mu zrovna nastaví, tak vidí, ale furt se to pohybuje. Něco takovýhleho to je. Je to jakoby daleko méně důležitý, menší důležitost, než tomu přikládáme. A konec konců my sami jsme taky daleko méně důležitý, než jakou důležitost sami sobě přikládáme. A když si tohle člověk uvědomí, tak taky bude ty věci snášet. Líp. Tak to je všechno k 6. kapitole.